Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі! Наразі час для того, щоб розпочати програму «Головред». Нагадаю, що на цю програму ми запрошуємо винятково редакторів відомих католицьких видань. І саме сьогодні я радий вітати заступника головного редактора журналу «Патріархат» пані Лідію Мідик. Вітаю вас, пані Лідія! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
І вже склалася традиція, що у нас в програмі є троє, і я попрошу пані Лідію представити сьогоднішню актуальність вашого журналу, навколо якої ми будемо сьогодні крутитися, і гостю, яка є запрошена. Прошу вам слово, будь ласка.
Дякую, Максиме. Отож, дорогі слухачі, видалось мені цікавим почати знайомити вас із постійною рубрикою журналу «Патріархат», яка називається «Східні церкви». Що криється за цим поняттям «східні церкви»? Знаємо, що в Україні є римокатолики та греко-католики, котрі, власне, і є східною церквою. Але чи відомо вам, що східних церков насправді є декілька десятків? Це і Малабарська церква в Індії, це Мелхіти, Мароніти, це Вірменська католицька церква та інші. І всі ці церковні спільноти – мають свої особливі обряди, відмінні від латинського і візантійського. Різні поміж собою, але всі вони перебувають у єдності з апостольським престолом. Тобто визнають за свого главу папу римського. Усі вони є католиками. Власне, з цими так мало відомими нам східними церквами журнал «Патріархат» на своїх сторінках знайомить читачів. І однією з моїх найулюбленіших дописувачок до цієї рубрики є сестра Альфонса Карапата, котра належить до чину місіонерів Найсвятішого Ізбавителя. І, власне, сьогодні я запросила сестру Альфонсу до цієї програми, щоб вона розказала нам про деякі східні церкви, які є в Лівані. Салім Аль-Масіх, сестра Альфонсу.
Салім Аль-Масіх, вітаю вас.
Так арабською, власне, звучить вітання християн між собою в далекому Лівані, де, як я вже згадала, сестра навчається зараз. І це привітання означає «Мир Христовий, хай буде з тобою». Сестро Альфонсо, вітаю на програмі. Власне, хочу почати з того, щоб ви розказали, як сталося, що ви потрапили аж до Лівану. Чому туди і що там зараз робите?
Дякую щиро вам за запрошення і таку нагоду брати участь і бути на радіо сьогодні. Це для мене перший досвід. Дякую вам дуже за таке запрошення, це для мене честь. Вітаю вас з теплого Лівану, де я зараз перебуваю. І потрапила я сюди на схід, на близький схід, під час, після свого навчання в Українському католицькому університеті. Впродовж свого навчання в католицькому університеті я цікавилася різними церковними традиціями, які для мене відкривали багатоманіття церкви. А після завершення університету, з благословення своєї чернечої спільноти і за порадою владики Бориса Гудзяка, ректора, а тепер президента Українського католицького університету, властиво він і був ідейником такого мого вибору, я розпочала своє навчання в Ліванському католицькому університеті Святого Духа в Каслік. Це така місцевість в Лівані, це один з католицьких університетів, яких тут є 6, і належить цей університет Маронітській церкві, католицька також східна церква. І, властиво, тут я вивчаю східні католицькі церкви.
А на чому зосереджуєте свої наукові пошуки?
Я вивчаю східну еклезіологію. Можливо, я поясню сам термін, що означає еклезіологія для наших слухачів. Еклезіологія – це наука про церкву, яка вивчає її природу, її властивості. От. Тобто певний час свого перебування в Лівані, це перших 3 моїх навчальних роки, я вивчала все розмаїття східних церков, православних і католицьких, які знаходяться тут на території Лівану, а також в сусідніх країнах, як Сирія, Йорданія, Ізраїль чи Олександрія, Єгипет. Так? Останні 3 роки свого навчання я зараз фокусую свою увагу довкола вужчого дослідження, а саме я вивчаю 2 католицькі церкви візантійського обряду. Це я вивчаю унійну спадщину нас, Української греко-католицької церкви, до якої я безпосередньо належу, і також вивчаю спадщину духовну і церковну Малхітської католицької церкви.
Сестро, а як, чому, власне, ви вибрали Ліван? Що вас там привабило? Чому не якусь іншу країну?
Чому саме Ліван? Ну, властиво, ви знаєте, для мене Ліван – це також було відкриттям. В перший раз я відкрила для себе цю країну, коли впродовж свого навчання я до католицького університету завітав патріарх Григорій. Він є патріархом, власне, Малхітської церкви в Лівані. І зустріч з ним для мене вперше відкрила розмаїття, присутність різних східних католицьких церков. І від нього я почула, що ці східні церкви знаходяться на території Лівану в більшості, так, мають свої осідки тут. Властиво, це для мене було відкриттям і великим зацікавленням. Саме тому я почала більше цікавитися цією країною. Я згодом, коли я зрозуміла, що тут також є католицькі університети, що для мене також було другим відкриттям, так, тому що я чомусь думала, в моїй уяві Близький Схід був пов'язувався більше не так з християнством, раніше, мабуть, з християнством, так, а зараз в більшості пов'язується з ісламом, з присутністю мусульман. І тому розуміння те, що тут також існують християнські церкви, що вони діють активно, що вони займаються місійною працею, для мене було справжнім відкриттям. Тому, власне, я вибрала Ліван.
Дякую. А, сестро, трошки познайомте нас, власне, з самою країною. Чим вона живе, якою вона є, які її особливості?
З задоволенням. Ліван – це така невеличка країна. Якщо от ми візьмемо Львівську область, це Львівська область – це є два Лівани, так? Тобто Ліван – це країна досить така маленька територіально. Це є країна гориста, яка має сусідів, має Сирію, і з іншого боку має Ізраїль. З заходу Ліван омивається Середземним морем. От, та країна, я кажу, що вона невеличка, але вона, тим не менше, має більшу густоту населення. Так? В Лівані проживає понад 4 мільйони людей, а внаслідок тепер війни зі Сирією та поширенням ісламської держави в Іраку до Лівану почали приїжджати все більше і більше біженців. Десь зараз приблизно нараховують до 2 мільйонів людей, які приїхали зі Сирії. Отже, ця країна тепер має також свої певні виклики. Тому зараз десь приблизно в Лівані знаходиться близько 6 мільйонів людей. Столицею цієї країни є місто Бейрут. І часом так от українці наші плутають дві країни – Ліван і Лівію. Часом, коли я з кимось спілкуюся, мене питають, коли я кажу про Ліван, мене запитують про Каддафі. Так? Отже, я думаю, що потрібно пам'ятати, що це є дві різні країни, які також розділені територіально і на відстані. Так? Вони подібні, в них, скажімо, є подібні міста, чи навіть міста з тим самим іменем, як Тріполі є в Лівані, і також Тріполі є в Лівії, однак це не є та сама країна. І повертаючись тепер до назви Ліван. Офіційна назва – Аль-Джумхарія, Аль-Любнанія, або коротко арабською – Любнан. Це є, що означає саме це слово? Так? Етимологія цього слова – це є семітське слово. Любнан означає білий молочний. Саме так виглядають Ліванські гори. Так? Коли ви будете дивитися на Ліванські гори, я вам казав, що це територія в більшості вкрита, є гірська, ви побачите, що вони є більшу частину року засніжені. І тому, коли хтось от бачить ці білі молочні гори, почали називати цю територію Любнан. Згодом ця територія стала вже, ця країна перейняла цю назву, так? Ну і, очевидно, ця країна молочних, засніжених гір, сама ця назва є вже дуже-дуже давньою, вона ще є згадується в епосі про Гільгамеша, а знаємо, що цей епос був написаний до 3000 років до Христа. Згодом ця назва також багато разів з'являється в Святому Письмі. От, зараз Ліван користується арабською і французькою мовою. Це є двомовна країна, хоча зараз більше і більше англійська мова витісняє французьку мову. Чому це, власне, є двомовна країна? Тому що раніше Ліван була колонією Франції, так, ця країна, до 40-х років. Ця країна знає дуже багато різних завоювань, і громадянська війна в 70-х роках була тут. Це є багаторелігійна і мультиконфесійна країна. Тобто в них є свій колосальний досвід різних співжиття різних християнських конфесій, як також і життя різних релігій, скажімо, ісламу і християнства, так? Угу. На одній маленькій території. Також ця країна, напевно, для українських слухачів буде відома через таку особу Святого Шарбеля, який все більше, якого дуже полюбляють наші українці, і мощі якого знаходяться в багатьох вже українських церквах. Так. Мар Шарбель, властиво, він є, був ліванським монахом, пустельником, і сьогодні до його гробу приїжджають дуже багато християн з цілого світу, як також і багато мусульман, так? Ця країна може бути також відома багатьом через таке місто, як Біблос. Жбель, так? Це місто Біблос, це є найдавніше місто цивілізації, в якому фінікійці винайшли перше письмо. Що можна ще сказати про Ліван? Ну, очевидно, про Ліван потрібно згадати, коли ми говоримо про Ліван, неможливо не згадати ліванські кедри, які неодноразово ми згадуємо про ліванські кедри на сторінках Святого Письма. І в часі богослуження, так, ми часто співаємо праведник, як кедр розцвіте і як фінік на Лівані виросте. Тобто десь постійно ця присутність Лівану, вона є присутня в нашому контексті. В контексті релігійному, біблійному.
Дуже цікаво, сестра, дякую. Я насправді сама дізналась багато про Ліван, такого, чого раніше не чула, хоч я вже неодноразово читала про цю країну.
А чи можна я втручуся зі своїм запитанням до сестри? Як от Ліван пов'язаний з історією християнства? От крім того, що ми чуємо, так як лірично вони оспівують там в Святому Письмі, зокрема, якщо не помиляюсь, у псалмах, про те, які є прекрасні ліванські кедри, їхнє порівняння, про те, що Господня рука їх насадила. Чи якісь є дотичні факти про історію християнства от саме в Лівані?
Ну, знаєте, якщо так вже ми говоримо про історію християнства, то очевидно, тут є Ліван, це територія, на якій біблійна земля, іншими словами, так? Скажімо, Тир і Сидон, це є міста ліванські. Угу. Ліванці кажуть, що саме на території Лівану є Кана. Ну, ми знаємо, що існує дві Кани, так? Одна Кана існує на території Лівану, інша Кана, де також існує на території Ізраїлю, так? І до сьогоднішнього дня дві країни ведуть суперечку, властиво, християни двох країн. І одні, і інші стверджують, що це саме в нас є ця Кана, де Христос створив чудо. От, з іншого боку, це також біблійна країна, тому що тут жив пророк Ілля. В нас є селище маленьке Сидон, Сарепта, так? Де ми знаємо, що Ілля прийшов до вдовиці і перебував в її домі, так? От, вже якби бачимо, що в часі Ісуса Христа, Ісус Христос благословляв, ходив по цій землі, проповідував по цій землі, в Лівані, на території Лівану є окремі згадки, є окремі церкви побудовані, де перебували апостоли. Звідки апостол Павло, наприклад, вирушав до Риму, так, порт, свою подорож. Тому ця країна безпосередньо пов'язана з Христом. Згодом, коли ця країна належала до частини Великої Антіохії, на цій території цієї країни розвивалася антіохійська школа. Так? Це була, а отже, що це означає? Це означає, що це також був осідок престол апостола Петра.
Я, тому, з вашого дозволу, заохочую наших слухачів також до нашої розмови. Дорогі слухачі, в нас є ще 20 хвилин до завершення сьогоднішньої програми. Будь ласка, нагадую вам, що це є програма в прямому ефірі. Маємо гостя із Лівану безпосередньо, це сестра Альфонса. І також як посередник є пані Лідія, яка є заступником головного редактора журналу «Патріархат». Говоримо ми сьогодні про Ліван християнський. Будь ласка, телефонуйте в прямий ефір 044 577 56 45. 044-577-5646 і два мобільних оператори 098-650-1860 та 093-323-7318. І ще одне запитання. Попрошу сестру дати відповідь. Ви, напевно, що відвідуєте Мароніцький храм, я так розумію. І про саму літургію. От які, властиво, що вас здивувало на літургії? Що, можливо, є спільного з українським греко-католицьким обрядом? Чи, можливо, цей обряд більше такий відповідає західному обряду? Будь ласка, поділіться також кількох словах.
Дякую. Щодо Мароніцької церкви. Ви знаєте, я так хіба загально скажу, що в Ліван настільки маленька країна і настільки багато тут різної церковної традиції є, так що поруч мене є знаходиться монастир Мелхітів, це є греко-католицька церква. Поруч мене є єпископ Мароніцької церкви, є його катедра. Одразу є вірменська католицька церква, одразу є вірменська апостольська церква. Поруч є церква православна Антіохійського патріархату. Тобто, насправді, якби це все багатоманіття. Я не є лише, скажімо, я відвідую, очевидно, Мароніцьку церкву, але стараюся для збагачення, для духовного свого розвитку. Я відвідую також інші церкви, які мені дуже сильно дають багато нових... Алло?
Так, так, ми вас чуємо.
Добре чути.
Я так розумію, що сестра Альфонса відімкнулася. Ну, зрештою, наша програма триває, дорогі друзі. Алло?
Так, пробачте, алло?
Так, ми вас добре, тепер чуємо, продовжуйте.
Отже, щодо Мароніцької церкви, так, ви запитали, що до літургії Мароніцької церкви. Мароніцька церква – це є церква, яка притримується антіохійського обряду. Церква, яка користується до сьогоднішнього дня арамейською і арабською мовою в своєму богослужінні, але також ця церква була дуже сильно під впливом латинської церкви. Так, вона, ну скажімо так, хоча б це єдина католицька церква, яка не має внутрішнього поділу, тобто немає маронітів православних і немає маронітів католиків, а є вся церква, яка є вся в з'єдності з Римом. Так? І тому вони, починаючи від 11 століття, мали тісні зв'язки з хрестоносцями, які, очевидно, їх ініціювали більше в католицьке русло, під впливом чого поступово змінювалася і їхня догматика, бо знаємо, що маронітів певний час називали монотелітами, так, і тому, відповідно, вони пристосовували свою більшу догматику до католицького вчення. Згодом також і їхня богослужбова практика, ну, набувала таких рис латинської церкви. Очевидно, тепер в 20 столітті відчувається цей зворотній напрямок, поворот до своїх, повернення до своїх джерел і вивчення своєї сирійської спадщини. І це так чутно в літургійному житті, бо є повернення, скажімо так, до арамейської мови в літургії. Це не є вся літургія, не є цією мовою, тим не менше основні частини, як Святий Боже, так, чи, скажімо там, освячення відбувається на арамейській мові.
А чи не відчувається якогось хаосу такого в богослужіннях, тому що ви назвали, здається, 5 от представників різних обрядів, і як це відбувається, от ви кажете, ви намагаєтеся для власного розвитку відвідувати всі їх 5. Чи немає якогось такого хаосу певного, ну, коли ти не притримуєшся таких чітких якихось літургічних, ну, понять принаймні, як це в нас в Україні, це простіше, два обряди.
Угу. Ну, я думаю, що тут потрібно відділити те, що я тут приїхала, це є окремо моє завдання і моє зацікавлення, я тут вивчаю ці церкви, так? Очевидно, що самі ліванці, в них оця релігійна приналежність, вона прописується вже в документах. І, відповідно, коли народжуються ліванці, так, вони, очевидно, вже є, в них є, от, вони вже або там сповідують іслам, тоді, відповідно, вони або шиїти, або суніти, або вони, якщо вони є християни, то вони вже мають в паспорті від свого народження прописану приналежність до своєї церкви. І ця ідентичність церковна дуже сильно відчутна, так? Хоча, з іншого боку, якби немає протистояння, це дуже, то є, відчувається толеранція, відчувається прийняття, але тим не менше кожен з них ідентифікує себе своєю церквою.
Зрозуміло. Маємо зараз слухача на зв'язку. Вітаємо вас, будь ласка, представтеся і коротко ваше запитання.
Слава Христу!
Слава навіки!
Андрій Дільова. Сестро, чи безпечно зараз їхати до Лівану? Чи нормальні стосунки мусульман християнами? І чи ви не боїтеся стати мученицею?
Дякую, дякую. Це був Сухар зі Львова. Будь ласка, сестра, в кількох словах.
Дякую, пане Андрію, за ваше запитання. Значить, ви знаєте, чи безпечно їхати до Лівану? Це не є країна, скажімо, безпечна, так? Але з іншого боку, це є країна, яка постійно є в такому стані. І тут є неодноразово приїжджають українські паломники. Я навіть так бачу, що останніми роками все більше і більше приїжджає українських паломників. А це говорить про те, що ну, якоїсь такої небезпеки немає. Так? Ну, очевидно, що тут є поруч воєнна ситуація в Сирії, є Ізраїль, і також ми знаємо, що на території Лівану ця частина півдня Лівану контролюється Хезболою. Це є партія Бога, так іншими словами перекладається на українську мову, які постійно мають якісь там непорозуміння з Ізраїлем. Тобто, з одного боку, ця країна вже є як порохова бочка, а з іншого боку, знаєте, антиномічно, вони чудово себе можуть існувати, співіснувати, тримати баланс миру, що також дуже сильно подивляюсь. Тому насправді. Якби приїхати сюди можна і немає жодної небезпеки. Я вважаю, що ця країна є безпечна. Хоча також завжди потрібно дивитися на слухати новини, що відбувається попередньо, як брати приймати таке рішення. Так, і ще там було питання, пане Андрію.
Про мучене. Чи не боїтеся ви стати мученицею?
Ну, насправді, я думаю, що я ще не маю такої благодаті бути мучницею, і не думаю, що це мене чекає наразі, так? От, і боюся, тому і не буду, так? Але ні, ну я насправді, якби тут немає... Ви знаєте, я думаю, що ми, може, до кінця розуміємо цей ісламський світ. І, скажімо, самі мусульмани Лівану, вони не хочуть поширення ісламської держави на територію Лівану. Вони не хочуть бути також мучениками, так? І християни, і мусульмани Лівану, вони хочуть тримати мир. І всі вони разом для цього працюють.
Сестро, якщо можна, я ще б хотіла одне запитання десь поставити. Знаєте, з цих матеріалів, які ви для нашого журналу вже зробили, особливо з інтерв'ю з архієпископом, з одною сестрою-монахинею, я якось відчула, що у Лівані є багато таких дійсно глибокодуховних осіб. Мені от цікаво, де витоки цієї глибини, на вашу думку? І чи правильне моє це відчуття, що, ну, що дійсно ця їхня духовність є дуже глибокою?
Пані Лідо, спасибі вам і за запитання. Я думаю, що знаєте, що витоки духовної глибини в Лівану є так само, як витоки духовної глибини в Україні чи будь-якій іншій країні, вони будуть завжди вкорінюватися в Святому Дусі, так? Ну тому що він є глибиною нашою духовною насправді. І тому це виливання Святого Духа чи стяжання Святого Духа особами в Лівані, чи особами десь в пустелі в Єгипті, чи особами, скажімо так, на розвинутому Заході, не знаю, там в Америці, скажімо так, воно буде подібне, так? Бо Господь буде діяти однаково і буде через них виявлятися у світі. Але очевидно так, тут є своя певна специфіка. Те, що мене тут вражало, скажімо так, я належу до чернечої спільноти. І очевидно, ви знаєте, ми, монахи, ми захоплюємося досвідом попередників, так? Ми захоплюємося досвідом тих пустельників, їхнього пустинницького життя, їхньої аскези. І коли я приїхала до Лівану, то я вперше побачила живого, даруйте за слово, так, живого, автентичного монаха-пустельника. І для мене це було велике відкриття, так? І духовне збагачення. І от ця нагода спілкуватися з ними, насправді, ламає певні мої стереотипи, так, про духовне життя, про пустельницьке життя. І це є таким особливим моїм багатством.
Сестро, а що ви перейняли? От, власне, що стало таким вже питомо вашим з цієї, може, трошки іншої духовності ліванців, взагалі цього християнського, арабського світу? Що такого специфічного, властивого їм, але не нам, ви якби почерпнули, і що стало вашим?
Ну, мабуть, найбільше те, що мене тут вражає, це зустріч, так? От зустріч, яка відбувається, зустріч іншого. І синонімом до цього слова «зустріч» я би хотіла, напевно, назвати це слово «прийняття». Оце відчуття, коли в часі зустрічі зовсім невідомої тобі духовної людини, ти відчуваєш в погляді цієї духовної людини повне прийняття і розуміння, прийняття твого минулого, твого теперішнього, твого майбутнього, твоїх упадків, це прийняття сповнене любов'ю, зрілістю, повагою, і разом з тим воно є сповнене смиренням, це є такою, таким особливим даром, який я мала нагоду відчувати в Лівані, спілкуючись з тими пустельниками, спілкуючись з монахами православної церкви. Знаєте, особливо, що мене вразило, напевно, це моє перше відвідування православного чоловічого монастиря, коли я, як греко-католичка, знаєте, з України, йшла своєю уявою про православне життя, про православне монашество. І коли, властиво, я вперше постукала в монастир, так, це був Хаматура, монастир, який знаходиться високо на горі, до якого потрібно добиратися там пішки, по каміннях, вгору підніматися. От, і я так, знаєте, собі піднімалася вгору, і я весь час собі думала, ну яке ж це буде відчуття, яка ж це буде зустріч. Вони ж будуть бачити, що я греко-католичка, мабуть, в їхній голові виникне уява, ну от уніатка, так? І я от вже, знаєте, в мене було якесь таке відчуття недовіри, так? Сумнівів. Я йшла своєю уявою про православну церкву. І коли я постукала в двері цього монастиря, і мені відкрив монах, так, я побачила майже те все, що я думала і побачу. Так, це був монах православний, можливо, в не дуже чистого підрясника, так, ще там він був весь в роботі і так далі. Але разом з тим, оцей монах, він був настільки світлий, він був настільки, в нього був настільки погляд повний прийняття і любові. Він одразу зрозумів, що я є греко-католичка. Він зрозумів, що я належу до іншої церкви. Але от знаєте, його цей рух, його жест, я в цей час також не розмовляла арабською мовою, він доторкнувся до мого підрясника і поцілував його. Оцей жест поваги, знаєте, він настільки мене вразив і поламав всі мої стереотипи про православну церкву, про стосунки. І я вірю, що ми маємо по-іншому будувати наші конфесійні стосунки з православними. Я, властиво, ті такі зустрічі, а їх є дуже багато, тут вони мені допомагають по-іншому, вони мені дозволяють зробити певну переоцінку духовну.
Це справді якось так.
Мені здається, цього було б добре запозичити нам тут в Україні. Чуємо, що там на одному кварталі чи на одній вулиці є 5 різних церков, які між собою миряться, навіть попри те, що не мають євхаристійного єднання. Ми маємо, ну, по великому рахунку, хай буде 3 великих православних церкви, 2 католицьких, і між собою, ну, не можемо знайти мир, хоча маємо якісь, ну, свої європейські поняття, правда ж? Але зрештою, маємо зараз слухача на зв'язку. Вітаємо вас, будь ласка, представтеся.
Слава Ісусу Христу!
Слава Небу!
Я прослухала, як звати монашечку, яка зараз у Лівані. Я задаю їй питання, з якого вона монастиря в Україні? Як часто вона ходить до Шарбеля? Я його кожного дня читаю до нього молитву, я дуже поважаю. І звідки приїжджають туди паломництво, бо коли я паломницький центр задавала питання католицькому, кажу, ви організуєте в Ліван? Кажуть, ні, за таким станом воєнним, значить, вони туди не організовують. І ще, як часто ви буваєте в Україні, приїжджаєте туди із Лівану, і чи ви возите буханку хліба українського, і чи ставите свічечку от Радіо Марії?
Дякую, пані Лідія. Ну, цілий такий блок запитань для того, сестра, в нас, так як в нас залишається всього 3 хвилинки, то я вас попрошу так стисло дати відповідь.
Добре, я так дуже стисло буду відповідати, також дякую за запитання. Отже, я належу до українського монастиря сестри-редемтористки, так? Сестри Найсвятішого і Збавителя, іншими словами. Цей монастир би так в Україні він відомий є. В Лівані я часто їжджу до Шарбеля. Ну, до Шарбеля таки часто їжджу, але я думаю, що ви також, якщо ви не маєте змоги приїхати до Лівану, то ви маєте до нього таку, маєте з ним таку духовну дружбу, то ви можете його відвідати в наших церквах у Львові, так, скажімо так, він зараз є, його мощі знаходяться в соборі Святого Юра. І я думаю, там також відбуваються молитви до Святого Шарбеля. Я думаю, що у вас була б така нагода. Чи ці паломники, які приїжджають з Лівану, вони до Лівану, вони приїжджають з різних груп, переважно так, знаєте, це немає ціле, це поки що справді не налагоджено, не через не, це не є якийсь центр паломницький, який організовує через стан воєнний, це справді так. Але все більше і більше вони приїжджають, якось організовуються в групки і приїжджають.
Ну що ж, дякую. І за свічечку за Радіо Марія попрошу ще раз і нагадаю те, що просила пані Лідія. Дуже вам дякую, сестра Альфонса із Лівану, і також пані Лідія Мідик, заступник головного редактора журналу «Патріархат», сьогодні гостили нас в програмі «Головред». Надзвичайна вам подяка. Ну, як підсумок, це вже пані Лідія сказала, прохання про молитву. Багато дізналися, було достойно з вами спілкуватися, сестро і пані Лідія. На все добре, до наступних зустрічей у прямих ефірах. Слава Ісусу Христу!
Доброго, дякую вам теж, Максиме, за можливість мати цю розмову, і сестрі Альфонсі, і вам, Максиму, і всім слухачам. Салем аль-Масіх.
Салем аль-Масіх.
Слава навіки. З Богом.
З Богом.